Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза в студії Ваницький Сергій, який вітає отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава Богу, вітаю всіх сердечно і з Різдвом Христовим, і також з тим Новим Роком, який нас чекає. Бажаю всього самого найкращого, передусім миру, бо бачимо, що його насправді так потребуємо.
Ну що ж, отче, не борючись, передаю вам слово на цю чудову програму. Будь ласка.
Нагадаю, що ми говоримо трошки про літургію, про історію літургії. І я хотів би сьогодні зробити такий маленький відступ трошки. Ну, але це далі в контексті літургії. Сьогодні поговоримо про те, як утворювалися літургійні книги. Тому що, можна так сказати, ми завершимо цей етап перших віків, коли ось уже ми якби вийшли на той період, коли починаються, скажімо, ці перші віки, також перші віки свободи, тому що одна річ – це маленькі спільноти, які збираються по домах, тих домах церковних, домус еклезія, про які ми говорили. І пізніше вже перейшла церква до великих базилік, до великих літургій. І тому можна сказати так, що от хотів би сказати два слова, от саме в цьому періоді творяться літургійні книги. І ну, якщо ви так помітите з точки зору таких людей, учасників літургії, то завжди на самому початку виноситься така велика книга, з якої священник править службу, називається «Римський месал». І, як ви чуєте, також він, молячись, читає ті тексти, які приготувала церква в цій книзі. Коли, наприклад, виходить хрестити, то в руках у пресвітера, у священника, у диякона або у єпископа також знаходиться книга обряди хрещення, і тому він також там читає звідти Слово Боже, і також, коли робить певні обряди, також тримає цю книгу. І так, насправді, на кожну таку літургійну дію ви маєте, тобто, ну, священик має якусь книжку перед собою. Чи це буде миропомазання, чи це буде вінчання, рукоположення, чи помазання хворих. Ну, навіть, якщо так подивимося, то і навіть коли є сповідь, то також є спеціальна літургійна книга, яка називається «Обряди покаяння». І звідси також ми, там також вказано, як, що робити, як молитися. І таким чином на освячення різних речей також є книги. Отже, такі книги, вони, якби от їх повстання є таким, можна сказати, таким способом. На самому початку, так умовно кажучи, є такий період, в якому книг немає. Літургія твориться, літургія далі відправляється, переживається, але тільки що, ну, практично священник не має таких книг, як ми маємо сьогодні. Можливо, він має також свої, якби, такі наброски, можна сказати так, такі записки. Але практично от так, як от церква на самому початку, якби, не має сказати, ну, єпископу чи священнику, як він має відправляти, що, скажімо, конкретні тексти, які має використовувати для, ну, для, наприклад, для Євхаристії. От візьмемо Євхаристію, тому що вона буде нам така простіша. І, скажімо, є отакі спонтанні, якби можна так подивитися, що це спонтанні молитви. Але Треба відразу собі зазначити, тому що деякі собі так думають, каже, ну так, це було б краще, щоб там священник не читав якийсь там текст з книжки великої, то хай нам він своїми словами скаже, так як це ж було на перших віках. Уже ж так, ми таки проходили такий обряд спонтанних молитв. Але не треба забувати, що так насправді першими християнами були євреї. І євреї також мали якісь конкретні способи, мали конкретні речі для того, щоб з'єднатися з Богом. І перші християни, які були євреями, вони щедро користалися зі схем, які були у євреїв. І тому їхня молитва буде, звичайно, мати окрему характеристику, тому що всі ці молитви тепер почнуть мати христологічний такий направлення, намір там, де ці молитви єврейські прочитаються з христологічної, тобто з христоцентричної точки зору. І таку велику роботу на цю тему зробив один богослов, автор книжки також про Євхаристію. Це Луї Бує, він був протестантом, а потім навернувся до католицької віри. Пізніше також зробив велику роботу, роздивився, скажімо, тексти всі перші, які використовувалися в літургії християнській, те, що ми маємо записане, так? Тому що після спонтанних молитв такі найкращі молитви записувалися. Потім передавалися, збиралися таку збірку. І тому він розглянув от ці молитви перших віків. І таким чином він показав, що дуже часто це просто єврейська молитва, так звана бараха, тобто молитва благословення, які ми євреї постійно молилися. І що там якби воно було таким розбудоване, і також, що якби інтерпретувалася ця молитва в такому сенсі христовому, що в цій молитві говориться про Христа. І тоді, коли християни молилися, вони якби також виражали цю молитву спонтанну до Ісуса Христа, що бачили, молилися до Отця, але вбачали в багатьох образах тієї молитви, вбачали Ісуса Христа. І тому, можна так сказати, тому ми маємо дуже важливу річ, що не можемо просто взяти таку свою молитву, тому що ми не впишемося в традицію церкви. На самому початку нам треба насправді якби приземлитися, тобто з'єднатися з традицією церкви, а традиція церкви єдналася також з цими, має свої корені. І тому перші віки, вони особливо там, коли в спільнотах були ті учні євреї, потім ці євреї передали також тим братам, які приходили з язичництва, передавали духа цієї молитви. Тому цей християнський дух, тобто християнсько-юдейський, тобто він якби зберігається в літургії. І таким чином воно передається з покоління в покоління. І можна так сказати, що от є такий період, такий перший період, коли, можна сказати так, християни моляться спонтанно. І це цікаво, один з отців церкви говорить, що коли єпископ приступав до Євхаристії, то там перша частина ясно була, що там читалося Слово Боже, і це ж, можна сказати так, брали Біблію, читали, потім єпископ пояснював, а потім приходила євхаристійна молитва, і ця євхаристійна молитва, тобто те, що ми знаємо, що Господь з вами, з Духом Твоїм, угору серця, підносимо до Господу, подяку складаємо Господу Богу нашому, достойно це і праведно, і тоді єпископ починав своїми словами прославляти Господа, також просити про зіслання Святого Духа на хліб і вино, щоб ми всі присутні стали також єдиним тілом. І от ця молитва, ніхто і не сказав, як вона має виглядати, якими словами вона має бути, тому кожен єпископ, який тоді зазвичай голова він на всіх євхаристіях, євхаристія відбувалася раз в тиждень зазвичай, в неділю, тому що в інші будні дні просто були утренні і вечірні. В принципі, цей спосіб зберігають сьогодні до сьогоднішнього православні, тому що так насправді Євхаристія відбувається в неділю, а кожного дня відбуваються літургії утренні, ранкової молитви, вечірньої молитви, також може бути зі Словом Божим. Але так відбувалося в первісній церкві. І ось, коли приходила ця євхаристійна молитва, згадує один отець церкви, що єпископа це, можна сказати, напрягало в такому значенні, що він починав цю молитву з потом на чолі. Євхаристійна молитва з потом на чолі, тому що треба було виразити всю молитву, всю вдячність, всієї церкви зібраної спільноти. І таким чином він починав прославляти Господа. І різні, можна сказати так, були таланти у людей. Але найкращі взірці, я вам ще раз скажу, що найкращі взірці, коли вийшла євхаристійна молитва, вона така є часом під натхненням Святого Духа, сам Дух Божий підказував, скажімо, цьому єпископу слова, тому що перед цим було Слово Боже, перед цим було роздумування, перед цим була молитва єпископа, була молитва всієї спільноти. Єпископ також розумів, що є в серцях, тому що був дуже близько до народу, тому що він був такою головою цієї спільноти. До нього приходили з різними труднощами, він був таким батьком родини великої, і діти приходили до нього, розказували, що, куди, як, які речі переживають. І тому єпископ розумів також ту і складнощі, і труднощі, і радості, і горе, і все те, що знаходилося в серцях людей. Тому якби від їхнього імені заносив цю молитву. І тому можу так сказати, що так загально кажучи, утвориться, коли будуть збирати от ці найкращі тексти, вони будуть записуватися, лише переписуватися, і також до сьогоднішнього дня ми їх був в 20 столітті така група вчених, яка дослідить, скажімо, от всі ті євхаристійні молитви, всі ті збірки позбирає по всьому світу євхаристійні молитви в різних мовах і перекладуть їх на латин і пізніше видали таку книжку, таку велику, грубу євхаристійні молитви. І там можемо побачити їх, от всі ці молитви, всі ті збірки, які лишилися на сьогоднішній момент. Звичайно, що не всі записи лишились, тому що було дуже багато таких молитв, але ті найважливіші, що можна було зібрати, вони були зібрані, розділені по часу, по місцю, в різних мовах. Це були і сирійська мова, і арамейська, і грецька, і багато ще інших, скажімо, таких речей. Тому є велике багатство цих молитв. Але треба сказати також, що, наприклад, якщо так подивимося на історію, то на історію Римської імперії, в Римській імперії, як ви знаєте, дуже часто використовувалася грецька мова, тому вона буде такою мовою імперською, мовою культури, і на ній будуть також дуже багато молитв. Але розумієте також, що в західній частині Римської імперії, бо знаєте, що імператор Костянтин, пам'ятаємо, що він переніс столицю імперії до Константинополя, і там утвориться свій осередок, особливий осередок, Константинополь. Як ви знаєте, що там бере участь одним з таких визначних єпископів Константинополя, це є Йоанн Золотоустий. І Йоанну Золотоустому ми завдячуємо те, що він укладе свою молитву євхаристійну, певний спосіб який буде, і він сьогодні буде зобов'язувати практично в усій Візантійській церкві. Якщо ви прийдете на літургію в неділю, то ви почуєте передусім оцей канон, тобто цю анафору і хорисійну молитву, яку уклав Йоанн Золотоустий. Він був також з Сирійської церкви, він мав, можна сказати так, корені звідти, і тому там дуже багато в цій візантійській літургії є елементів сирійських, але, звичайно, Візантія, ну, це практично було нове місто, новий Рим, все було по-новому, і там була, скажімо, грецькою мовою, це була мова імператора, мова придворних всіх, і також мова патріарха Константинополя, яким був Ян Золотоустий, але він був, ну, господи, і поетом, і християнином, і тим, хто вмів, ну, насправді, якби був аніматором всього християнського життя. І тому ми маємо сьогодні, от під його, в його часі, повстане от цей канон, от це євхаристійна молитва, якою будуть молитися Візантійська церква. Звичайно, що він не є єдиний, який уклав євхаристійну молитву. Був ще такий святий Василій Великий, засновник монашества на Сході, один з отців церкви. І він також укладе свою євхаристійну молитву, і в візантійському обряді вона використовується декілька разів в році. Вона має таку свою структуру близько до західних євхаристійних молитов, трошки інший спосіб, але якби утвориться нова, скажімо, новий канон. І в усьому Римі, в усьому західному також християнстві війде євхаристійна молитва за часів Амвросія і за часів святого Августина вже повністю буде в Північній Африці, також, ну, в усьому, в усій Італії, в Іспанії почне розповсюджуватися, вже входити нова літургійна мова. Це буде мова латинська. Все більше і більше вона буде займати місце в літургії, тому що на самому початку, в самих перших часах Римської імперії, коли було християнство в перших віках, то спільноти молилися грецькою мовою, тому що це була мова всієї імперії. Чим далі, тим буде більше використовуватися латинська мова, і тому утвориться так званий римський канон, те, що буде використовуватися в Римі, на латині вже, євхаристійна молитва, римський канон. Вона має свою особливу структуру. Ми не можемо сказати так, що вона утворюється протягом віків, нема такого якоїсь такої конкретної особи, яка от є, скажімо, яка говорить, що це є моя молитва, так як ми говоримо, що є анафора Івана Золотоустого, святого Василя Великого, то про ту євхаристійну молитву, яка є на Заході, ми просто говоримо римський канон, тобто римська євхаристійна молитва. Знаємо, що вже просто за часів святого Амвросія це вже була така молитва усталена, і її святий Амвросій пояснює дуже часто в контексті східних євхаристійних молитв, тому що, якщо так всі зібрати всі євхаристійні молитви, вони дійсно мають оту структуру, те, що я говорив, що всі ніби моляться спонтанно, є різні вигляди євхаристійних молитв, але те, що цікаве, що там можна знайти спільну схему, що от конкретно по євхаристійних молитвах можемо сказати, що там є така схема, що особливим чином прославляється Бога в історії, за його історію спасіння, за Ісуса Христа, згадується подія Великого Четверга, і пізніше також проситься про Святого Духа, що це молитва, благословення, прославлення, вихваляння, але також ми просимо, щоб Святий Дух зійшов на хліб і вино, і щоб ті, хто будуть, і щоб він став, цей хліб і вино стали тілом і кров'ю, і щоб ми потім, ті, які споживаємо хліб євхаристійно, тобто тіло Христа, і євхаристійне вино, тобто кров Господню, щоб ми всі стали однією церквою, одним тілом в Ісусі Христі. І цю схему можна прослідкувати в усіх євхаристійних молитвах, тому що це так насправді схема єврейської берахи, тобто молитви благословення. Так було у євреїв. Вони також благословили Господа з конкретним, також завжди прохання, висловлюючи також свої прохання. Так що це, можна сказати так, що утворюється потихеньку, і потім, коли вже є схема випрацьована, вона повторюється, вона додала в певному моменті свої елементи, то тоді церква це записує і також укладає в книги. На початку це сувої, потім є це книги, і потихеньку можна сказати так, що єпископи завжди мають перед собою дві можливості. Отже, або вони будуть далі продовжувати свою, скажімо, творчість, вони мають таке право, що можуть завжди вийти поза ці записані тексти і починати укладати свою молитву. Або другий варіант – це прославляти Господа так, як вони, так як записано у цих книгах. Тобто, бо ці книги, вони зберігають найкращі взірці, збирають найкращі способи, які вже висловили великі люди. І тому поступово єпископи будуть доходити до того, що краще використати вже все ж таки ті євхаристійні молитви, тому що, ну, можна так сказати, що можна, якщо якийсь геній, він утворить, скажімо, свої симфонії, ну, не всі генії, деякі просто можуть взяти геніальні тексти і їх прочитати, їх висловити своїми, скажімо, зробити їх своїми, ці геніальні слова. І тому церква потихеньку буде йти в такому напрямку, щоб тексти брати, от ті тексти, які протягом історії, протягом традиції вийшли найкраще, стали таким шедевром євхаристійної молитви, і починають її просто відтворювати, тому що, ну, можна сказати так, що урізноманітнюється тільки Слово Боже, як конкретні люди, як конкретні, скажімо, спільноти, які хоча мають ті самі тексти, то все ж таки вкладають в нього зовсім інший дух, тому що воно в іншому контексті читається. Тому ми, наприклад, ніколи не міняємо на літургії слова Біблію, да? Хоча там вже і читаємо там 50-й раз, або 100-й раз, або 200-й раз, то ми не відкладаємо цю Біблію, щоб взяти якусь іншу книжку, тому що давайте візьмемо вже сьогодні, почитаємо на службі Божій якісь інші тексти, може цікавіші, тому що Біблію ми вже прочитали. Але так само, як Біблія, як Слово Боже, вона приходить, вона неповторне, Слово Боже, приходить сьогодні до нас, так як приходило до це Слово Боже до крізь віки, до інших християн, так ми сьогодні не міняємо Біблію, так само сьогодні не міняємо євхаристійні молитви, вони повторюються. І так можна сказати, от ця схема, її можна прослідкувати також з іншими книгами. Наприклад, хрещення відбувалося протягом історії, ну, всюди, але додавалися елементи, певні способи. І також, якщо так подивимося на Візантійську церкву, на Латинську церкву, на, скажімо, інші, Коптийську, Сирійську і інші, чи в Олександрії, в Африці, в Єгипті, то побачимо, що там Є відмінності, є певні свої, скажімо, характеристики, тому що ну, кожен переживав це трошки інакше. Тому що прийнялися певний спосіб, який вигадали так звані наші отці, які раніше перед нами хрестили, і вони вигадали от такий спосіб. Потім після цей спосіб він виявився, що ну, от він є добрий, він якби подобається нам, близький нам. І тому так хрестили потім після їхні наступники. І такі способи, хоча на самому початку вони робили це, ніхто не казав, як це має робити. Вони перший раз зробили, їм, скажімо, це сподобалось, потім сподобалося їхнім наступникам, і вони це прийняли як традиційну вже форму. І повторюється, отже, пізніше були люди, які вміли записати це і передали для наступних поколінь. І так, хрещення, миропомазання і всі інші, скажімо, книги утворилися так. На самому початку практика, тобто на самому початку є потреба це робити. Хтось зробив це геніально. Потім цю геніальну, цю шедевральну, я би сказав, літургію записали, і пізніше також її подарували всім іншим поколінням, як таку, яку можна правити, оцей шедевр, це з перших віків. Це насправді з перших віків, якщо відкриваємо і пробуємо дивитися на всі ті форми, то це дійсно перші віки церкви. Таким чином ми можемо долучитися до через ці книги, через ці форми шедевральні, ми можемо долучитися до перших віків, отримати цього духа, який оживлював також перші віки. Я вам скажу так, що літургія, звичайно, вона жива. Так, не можна до кінця вино якби затримати тільки, якщо ти його дуже довго законсервуєш, то воно може просто занадто скиснути. Хоча видержане вино, воно є ну, добре, прекрасне, але якщо передержиш вино, пізніше воно просто зіпсується і вильєш його. І тому літургія час від часу потребує оновлення, реформ, тому що міняються люди, міняються певні способи. І тому, можна сказати так, завжди буде в літургії люди, які відчують, що ну, треба зробити деякі зміни, деякі способи, щоб краще виразити. І тому це нелегка робота. Тому що ну, просто поміняти, якби укласти таку от свою молитву, тобто от закрити всі книги старі і почати просто самому там творити. От я закриваю книгу, і давай я буду сам прославляти Бога і просити Святого Духа, щоб він зіслав Святого Духа на цей хліб і на це вино. І якось я там зможу в міру там своїх якихось пізнання, от, якби не дивлячись на всі ті книги, ну, це буде дуже часто убогі речі. Тому можна так сказати, що коли потреба є, часом є потреба змінити літургію, змінити певний спосіб, певний дух, і так це відчула, наприклад, реформа Другого Ватиканського собору, що коли вони підходили, якби ну, от є 20-21 століття перед нами отвором. Ну і потребуємо дійсно, щоб ну, трошки змінити, щоб наблизити, щоб ми пережили трошки більш так, як перші віки, тому що знайшлося багато літератури, книг, відкриттів літургійних, що деякі речі, які були в перших віках, вони протягом історії десь зникли, тому що воно протягом історії, воно йде в такому напрямку, не тільки розвитку, але часом просто от, певні традиції десь там зникають. Наприклад, можна собі уявити, що протягом історії на самому початку був знак миру, а потім його вже в літургії не стало. І Другий Ватиканський собор говорить, що це важливий знак, щоб ми перед причастям, щоб ми перед тим, як приступимо до вівтаря Господнього, щоб ми помирилися, щоб ми один одному пробачили, тому що це дуже важливо для Ісуса Христа, і в літургії це виражалося от таким знаком миру перед євхаристійною молитвою або перед самим причастям. І тому давайте його відновимо. Це важливий знак. І тому Другий Ватиканський собор сказав, що літургію треба змінити, пізніше утворилася така ціла комісія, яка мала би перевірити, як це зробити. Вони перевіряли, тобто, як в первісній церкві це було, досліджували серйозно на самому початку, перед тим, як щось змінити. Якщо не знали деяких речей, от до сьогоднішнього дня ми до кінця не знаємо, чому перед тим самим причастям священик ламає хліб і часточку тіла, мочить також в крові Господній. Ну, до кінця не знайшли свідчень про це, тому каже, давайте ми не знаємо. Тому давайте от цю річ залишимо, не будемо чіпати, тому що ну, хто ми такі, щоб міняти просто цю традицію. Але якщо вона в традиції підтверджено, якщо воно сильний християнський знак перших віків, і перші віки нам авторизують, скажімо, цю зміну, то давайте до неї спробуємо вернутися. Таким чином, скажімо, от це цікаво також, що як утворилася, наприклад, книги сучасні, наприклад, Месал, оцей римський, чи інші книги, які були, то була така створена ціла комісія. Тому що Ватиканський Другий Собор, ну, уявляєте собі, це куча єпископів, які приїхали з цього світу, там є сотні їх. І тому утворили спеціальну комісію, яка працювала після Другого Ватиканського Собору. І вони робили такі, можна сказати, спробу змінити. Наприклад, говорячи про Євхаристію, сам Папа Римський брав участь в багатьох таких експериментальних службах Божих. І на початку була сильна катехеза, тут була структура, кожен там були такі пропозиції, як би могла би виглядати нова форма Євхаристії. І робили одну схему, другу, третю, проговорювали її, що подобається, що не подобається. І остаточно от сіла ця комісія разом з Папою Римським Павлом VI, вони дійшли до тієї форми, яка була запропонована нам сьогодні і записана в літургійних книгах. І от сьогодні так званий римський месал Павла VI, ми маємо нову книгу, новий спосіб, тільки що в цьому новому способі є ота стара форма, плюс реформована в світлі повернення до перших віків. Я казав, що відновилася ця літургія слова багата, відновилося те, що ми сидимо довкола вівтаря, що багато елементів таких з перших віків спробували долучити, або краще виразити це в літургії сьогоднішній. І таким чином, на початку жива літургія знайшла свої нові форми, і тільки от ці нові форми, коли вже стабілізувалися, то тоді вони були записані наново в нових літургійних книгах. Так проходить зміна. І тому зверніть увагу, що є найважливіше, це так насправді жива літургія. Жива літургія, яка шукає виразу. Тому що таке літургія? Літургія – це так насправді молитва церкви, молитва нареченої Христової невісти до свого улюбленого Христа. Якщо є свіжа любов, то є свіжа пісня, або може бути пісня стара, але новий дух. Тому літургія, сама по своїй природі, вона шукає форм. І дуже часто їй підходять старі форми і виражає з новим духом свою нову любов, а часом потребує також виспівати в нових формах, в нових стилях, в новій, по-новому свою любов до Христа. Тому, скажімо, часом деякі кажуть, ну от якщо міняється літургія, то тоді міняється і віра. Не зовсім це так. Коли робиться ці реформи з любові до Христа, то вона може нам допомогти трошки краще, трошки в інший спосіб, по-новому сказати про свою любов. Тому можу так сказати, що книги є важливі, тому що вони зберігають нам історичну пам'ять, вони зберігають нам завдяки тому, що були такі люди, які записували от ті найбільш вдалі форми молитви, то ми завдяки цьому можемо якби взяти ці тексти, включити в нашу молитву їх і також якби відчути того духа, яким молилися в перших віках, більш молилися потім, згодом. І таким чином можемо також включитися сьогодні і в літургію. Тут ті всі ті форми старі включити в нашу молитву і також додати свого духа і також своєї креативності. Тому церква завжди є в реформі і також в літургії також. І також дуже важливими є єпископи, які збирали от для свого служіння форми, і тому утворилися такі сакраментарії, утворилися також пантифікали, також требники. Це все, скажімо, є, можна сказати так, воно відшліфовується, оця всі молитви, вони не просто за столом утворюються, вони відшліфовуються в практиці душпастерства. Тому так важливими є, скажімо, і люди, і пастирі, тому що це має бути книга літургійна. Вона ж є не тільки для пастиря, вона є передусім для народу, для того, щоб народ Божий включити в цю молитву літургії церкви. Тому, коли пастир є в літургіях постійно і, скажімо, бачить, як краще люду відповідати, як краще йому включитися, скажімо, в цю молитву. І тому всі ті пантифікали, ритуали, сакраментарії, ці збірки всіх цих молитов, що йому треба, обрядів різних, це якраз було то, що це насправді це є само життя. Тому літургійні книги є свідками оцього душпастерства великого, душпастерства церкви протягом віків. Можна це їх взяти, досліджувати сьогодні. Є це доступні. Колись книга коштувала, не знаю, мільйон доларів, не знаю, або 100 тисяч доларів. Дуже багато грошей. Такі книги. Сьогодні ми маємо їх і в електронних виглядах, можемо мати до них доступ. Тому раджу вам всім зацікавитись і також можете прочитати деякі тексти, деякі вказівки. Там також є церкви про Євхаристію, про там сьогодні книги літургійні є також перед самим початком, там є також вступ такий пастирський, богословський до цих таїнств. І також можете їх читати і скористатися, зрозуміти дуже багато з того духа, в якому церква хоче правити ці таїнства. У мене все.
Ну що ж, ми дякуємо дуже отцю за цю прекрасну катехизу. Дорогі слухачі, скоро вона з'явиться у нас на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. З Богом! Христос народився! Дякую, отче!
І моєго!